Մաս երկրորդ. Համաշխարհային այս բոլոր ուժերի և հսկայական ծրագրերի մասին Բերտ Սմոլվեյզը ոչ մի բան չիմացավ, մինչև որ անձամբ չընկավ դրանց կենտրոնը. Զարմանքից բերանը բաց մնաց, տեսնելով սավառնակների վիթխարի ոհմակը. Յուրաքանչյուր սավառնակ Ստրանդ փողոցի չափ երկար էր և Տրաֆալգար հրապարակի չափ լայն. Մի քանիսը 1/3 մղոն երկարություն ունեին. Նա երբեք այսքան ընդարձակ և կոկիկ թռիչքադաշտ չէր տեսել. Նա միշտ էլ կարծել էր, որ գերմանացիները անհեթեթ մարդիկ են, որոնք չինական չիբուխներ են ծխում, ընկնում են գիտության հետևից, ուտում են ձիու միս և ընդհանրապես անմարսելի բաներ. Նրա թռուցիկ հայացքը այս բոլորը դիտելիս շատ վաղանցուկ եղավ, որովհետև հենց առաջին կրակոցից սուզվեց ցած և օդապարիկը սկսեց ընկնել. Այդ պահին նա ոչ թե իր տեսածների մասին էր մտածում, այլ այն բանի, թե պետք է արդյոք իրեն ներկայացնի որպես բուտերիջ. «Օհ», մռնչաց նա անորոշության մղձավանջում. Հետո նկատեց ոտքի սանդալները և ինքն իրենից զզվելու մի զգացում ունեցավ. «Կարծելու են, թե հիմար փչանի մեկն եմ», ասաց նա. Դրանից հետո էր, որ ցած գցեց խճավազի տոպրակները և գրգռեց գերմանացիներին երկրորդ և երրորդ անգամ կրակելու. Գնդակը կայծակեց նրա գլխի վրայով, և նա իրեն ցած նետեց մոտորասարքի հատակին և այնտեղ էլ որոշեց իրեն խենթ ձևացնել, ամեն տեսակի տհաճ և բարդ բացատրություններից խուսափելու համար. Դա վերջին միտքն էր, որ անցավ նրա գլխով, երբ մեկ էլ թվաց, թե չորս կողմից սավառնակներ են խուժում իր վրա, մինչ մոտորասարքը խփվեց հողին և գլխի վայր դուրս շպրտեց նրան. Նա սթափվեց որպես նշանավոր մարդ և լսեց շրջապատի կանչերը. «Բուտերիջ! Յահյա! Հեր բուտերիջ!» Նա պառկած էր օդանավային հրապարակի գլխավոր պողոտաներից մեկի եզրին, խոտե փոքրիկ մի դեզի վրա. Օդանավերը ստվերների մի մեծ շարք էին նետել հողի վրա, իսկ նրանց առաջամասերը նկարազարդված էին 100 ոտնաչափ մեծությամբ սև արծիվներով. Պողոտայի մյուս կողմում դրված էին գազագեներատորներ, իսկ մեջընդմեջ զետեղված էին վառելանյութի տակառներ. Իրեն ամենամոտիկը այժմ հենց իր օդազուրկ օդապարիկն էր և մոտորասարքը, որ անչափ ճղճիմ էր երևում, պարզապես մի խաղալիք, համեմատած այն հսկա սավառնակի հետ, որ նա այժմ տեսնում էր իր կողքին. Նրա շուրջ խմբված էր հուզված մարդկանց մի բազմություն, և այդ խոշորակազմ մարդիկ բոլորն էլ համազգեստավոր էին. Բոլորը խոսում էին, մի քանիսը նույնիսկ գոռում էին գերմաներեն լեզվով. Նա այդ իմացավ շարունակ կրկնվող կանչից, հատկապես Հերբուտերիջից, մի բառ, որ գերմանացիք գործ էին ածում միստրի փոխարեն. «Օհո», ասաց Բերտը, «ծակցկել են օդապարիկը»։
«Բեսեր»,
ասաց մեկը, և մի արագաշարժ գերմանացի հետևեց նրան։ Բերտը նկատեց, որ մոտիկում գտնվում է նաև դաշտային մի հեռախոս, և բարձրահասակ, կապույտ համազգեստով մի սպա հեռախոսում է իր մասին. Մեկ ուրիշը կանգնած էր խոսողի կողքին և ձերքին ուներ գծագրերի և լուսանկարների պորտֆել։ Նրանք շրջվելով նայում էին իրար։
«Գերմաներեն խոսում եք, Հեր Բուտերիջ»։
Բերտը վճռեց ապշացի դեր խաղալ և ամեն ինչ արեց ապուշ ձևանալու համար։
«Որտեղ եմ ես?»
հարցրեց նա։ Ճկունությունը հաղթանակեց։ Լսվեց մի ձայն, որ գոչում էր «Դեր Պրինզ», իշխանը. Հեռվից ինչ-որ շեփոր հնչեց, որին արձագանքեց մոտիկ վայրից մի ուրիշը, և ապա շատ մոտիկից մի երրորդը. Շեփորները ավելի ևս հուզեցին մարդկանց և իրարանցումն ավելացավ. Միագից մի կառաշ առանցավ. Հեռախոսը զրնգաց և բարձրահասակ սպան ընկավ ծայրահեղ շփոթվածության մեջ. Հետո նա մոտեցավ Բերտի շուրջը հավաքված մարդկանց, ինչ որ բան ասելով Միտբրինգենի մասին. օթապարիկ. Հյուցված և մտահոգ դեմքով սպիտակած բեղերով մի մարդ դիմեց Բերտին.
«Հեր Բուտերիջ, սըր, մենք հենց հիմիկ կսկսենք»։
«Ես որտեղ եմ»,  կրկնեց Բերտը, ինչ որ մեկը ցնցեց նրա ուսը։
«Հեր Բուտերեջնեք»,  հարցրեց նա։ «Հեր Բուտերեջ, մենք հենց հիմիկ կսկսենք»,
կրկնեց սպիտակ բեխերով մարդը և անհույս ավելացրեց։
«Ինչ օգուտ, ցնդել է, էլ ինչ կարող ենք անել»։
Հեռախոսի մոտ գտնվող սպան կրկնեց իր նախադասությունը Դեր Պրինց և Միտբրինգենի մասին։ Բեղավոր մարդը մի պահ հայացքը սևեռեց նրա վրա, կարչեց ինչ-որ մտքից և հանկարծ աշխուժացավ, ձգվեց կանգնած տեղում և դիմեց հասարակությանը։ Հարցեր տրվեցին զանազան կողմերից և Բերտի կողքին կանգնած բժիշկը մի քանի անգամ պատասխանեց.
«Յայա»։
«Այո, այո»։ Եվ ապա ինչ-որ բան կոպֆի մասին, գլխավորի։ Նա փութկոտությամբ, բայց մի տեսակ չկամությամբ Բերտին կանգնեցրեց ոտքի։ Երկու հաղթանդամ զինվորներ, գորշ համազգեստով, առաջ եկան դեպի Բերտը և բռնեցին նրան, որպեսի չընկնի։
«Ալո, ալո, ի՞նչ է կատարվում»,
ասաց Բերտը։
«Ոչինչ, նրանք քեզ կտանեն»,
հասկացրեց բժիշկը։
«Ո՞ւր»,
հարցրեց Բերտը անպատասխան մնալով։
«Ձեր թևերը դրեք նրանց վզին, հեմ վեցեք նրանց»։
«Լավ, բայց ո՞ւր եք տանում»։
«Պինդ բռնեք»։
Նախքան որոշելը, թե ուրիշել ինչ ասի, երկու զինվորները վեր թռցրին Բերտին։ Նրանք նստատեղի պատրաստեցին, երկու ձեռքերը իրար միացնելով։ Նստեցրին Բերտին և նրա թևերը գցել տվին իրենց վզերին։
«Առաջ»։
Պորտֆելով մարդը վազում էր Բերտի առջևից։ Շուտով Բերտին արագ և առանց ցնցումների անցկացրին լայն պողոտայի մյուս կողմը։ Միայն մեկ կամ երկու անգամ զինվորները գազախողովակների մոտ դանդաղեցրին քայլերը։ Բերտը դրել էր միստր Բուտերիջի ալպյան գլխարկը։ Նեղ ուսերի վրա հագել էր նրա մորթե աստառով վերարկուն և ազնվորեն փոխարինում էր միստր Բուտերիջին։ Միակ անհուսալին սանդալներն էին։ «Աստվածի, բոլորը շտապում են, բոլորը վազում են, ինչու»։ Նրան տանում էին արագ կիսախավարի միջով, գուցե նրա համար, որ չտեսնի կառուցումները։ Բայց նա նկատում էր ամեն բան և կոկիկ ու կարգին տեղադրումները, և ինչ որ հանձնարարությամբ զբաղված անընդհատ երթևեկող զինվորներին, և ապրանքների հսկակույտերը, և միագից գնացքի երկաթուղին, և հսկա աշտարակները։ Ճամբարը հիշեցնում էր նորագույն գիտության հզորությունը։ Հողին կպած ցածրիկ սյուներից կախված էլեկտրական լամպերը ստվերներ էին նետում դեպի երկինք։ Իսկ հողի վրա, լույսի մոտ կանգնած մարդկանց, ուրվագծային կերպարանք էին տալիս, այնպես որ մերձակա իրերը և մարդիկ միաձուլվում էին միևնույն զանգվածի մեջ։ Լամպերը լուսավորում էին հողը, նրանց լույսը չէր սրվում դեպի կածանները և մայթերը, և դա շատ տարօրինակ էր։ Արդեն երեկո էր, խաղաղ կապտա երկինք երեկո։ Հողից դուրս ցցված ամեն ինչ լույսի առկայծումներում վերածվում էր հսկա աղոտ զանգվածի։ Եվ գետնախորշերում վարվող լամպիկները թվում էին ամպերի միջից երևացող դժգույն աստղիկներ։ Սավառնակները սպիտակ էին, և յուրաքանչյուրն ուներ իր անունը, որը սևով գրված էր նրանց վրա, կամ էլ սև արծվի թևեր, որի պատկերը բոլոր սավառնակներն էլ ունեին։ Հնչում էին շեփորները, անցնում էին լուր զինվորներով լեցուն միագից գնացքներ, վառվում էին սավառնորդների խցիկների լույսերը, բացվում էին դռները։ Երբեմն լսվում էր մի հրամայական ձայն, որ ուղություն էր տալիս անտեսանելի աշխատող մարդկանց։ Անցան ինչ-որ ժամապահների մոտով, ապա հսկիչների համար բացատրություններ տրվեցին։ Հետո նրան տարան մի նեղլիկ արահետով, հակերի և պարկերի անկանոն դասավորված շարքերի միջով։ և Բերտը զգաց, որ իրեն դրեցին ցած. Մի խցիկի դռան առաջ. Խցիկ, որ ընդամենը 10 քառակուսի ոտնաչափ տարածություն ուներ, 8 ոտնաչափ բարձրություն. Դա կահավորված էր ալյումինե իրերով և բոսորագույն բարձիկներով. Հսկա թրջնային դեմքով մի երիտասարդ մարդ, որ փոքրիկ գլուխ ուներ, կտուցանման խոշոր քիթ, դեղին մազեր և ձեռքին բռնել էր սափրվելու պարագաների նման ող իրեր, սանրվելու խոզանակ, ածելի, անձեռոցիկ և Բերտի ներս մտնելու րոպեին ասում էր «Gut Thunder» և Բուտերիջ բառերը. Ըստ երևույթին նա խցիկի իրավազուրկ բնակիչն էր, որովհետև իսկույն չքացավ. Բերտին դրին մի անկյուն, գլուխը տեղավորեցին բարձի վրա և խցիկի դուռը փակեցին. Բերտը մնաց մենակ. Հանկարծ բոլորը դուրս շտապեցին. «Ախ, ի՞նչ է հիմա լինելու», հառաչեց Բերտը. Նա նայեց շուրջը.
«Բուտերիջ,
պետք է Բուտերիջ լինելը շարունակել, թե ոչ»։ Սենյակը, ուր պարկեցրել էին նրան, շփոթեցրեց Բերտին. «Ոչ բանտե, ոչ գրասենյակ»։ Եվ նորից նկատեց ամենատգեղ բանը և գոչեց. «Աստուծ կխնդրեի, որ այս հիմար սանդալները հագած չլինեի, ամեն ինչ սրանք են փչացնում»։